Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braći i sestre, pratite 73. po redu epizodu emisija Pop recenzija. Dobrodošli. Dobrodošli u još jednu emisiju koju se trudimo da komentarišemo neke, da kažemo, ili aktuelne ili vanvremenske, kako smo to rekli u ovoj špici, događaje iz popularne kulture. To činimo svake nedelje sa našim ocem Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogao, oče Pavle.
Kad smo rekli vanvremenske, mislili smo na one klasike pop kulture, a potom po tim podrazumijevamo zapravo i film i muziku, pa evo, ovo, prvi put ćemo se baviti jednim pozorišnim klasikom ovdje u Crnoj Gori. Nekako se s vremena na vrijeme znam ljude koji kad ne znaju šta će da rade i šta da, kako da izgube neko vrijeme ili ga ubiju, oni kažu ajde da odgledamo još jedno Dugo putovanje u Europu i da se dobro ismijemo. Zaista izuzetno je glumi Lazar iz Toskoga. Jeste vi gledali nekad tu predstavu?
Jesam uživo kao student u Beogradu.
Jel da? Koja je to, koja je to godina?
91. druga.
Znači,
čini mi se da je, na, da je grupa studenata, kad smo prvi ispit položili, častili smo sami sebe odlaskom na, na tu predstavu i to je bilo jedno interesantno iskustvo.
I za kakva je bila reakcija među studentima u tom? Na te, da kažem, pa, jesu to bili uglavnom ljudi iz Crne Gore?
Ne, ili? Ne, to su bili ljudi uglavnom van Crne Gore i za njih je bilo sve to interesantno. Cijela ta priča o Crnoj Gori, o tom susretu jedne konzervativne patrijarhalnosti koja je samo kao takva mogla i da opstane vjekovima, uh-huh, u kontekstu jeli, otomanske okupacije, i onoga što je do dan danas ostalo aktualno. Evo, jutros dok mi pričamo, nalazimo se u Crnoj Gori koja putuje u Europu, otvara neka poglavlja, usvaja neke standarde. To je onda 91. znači prije 30 godina bilo smiješno, a evo, dočekasmo da još putujemo i da više nije toliko smiješno i da se jedna komedija pretvara možda u neku dramu, da ne, neću reći tragediju, ali imamo elemente tragedije.
A koja je, da kažemo, koja je uloga smijeha i duhovitosti, humora u hrišćanskom životu nekako? Ima jedna ta predstava, ljudi koji su u crkvi, koji su hrišćani, da su to namršteni, namrgođeni ljudi, koji, da kažemo, nemaju mnogo prostora za humor u svome svakodnevnom postoje.
Istina je da u samom biblijskom tekstu nema puno mjesta za smijeh, jer su tamo stvari, što kažu, izvedene do samog kraja, tema života, smrti, razgovora sa Bogom, ljudskoga grijeha.
Pa ima jedno interesantno predavanje, sigurno ste čuli, da li je Bog duhovit, jednog jevrejskog rabina, gdje on vadi neke satirične momente iz teksta, recimo knjige o Joni i sličnih mogućih, gdje se zapravo pokazuje na jedan satiričan način, pokušava se kroz humor da se ukaže na nedostatke.
Ima, mislim, možemo izvedeno da između redova čitamo taj humor, recimo ja ga zapažam, ne samo ja, nego to su davno zapazili, da je evanđelist Luka jako duhovit čovjek, gdje kad on kaže u dijelima apostolskim da je, kad je Petar izašao iz tamnice i javio se učenicima i prišla ona djevojka pa pita ko je, on kaže Petar, ona nije mogla da vjeruje da je Petar, ali kaže ode pa javi apostolima, kaže eno Petar kuca na vratima, onda oni kaže pa je moguće da je to Petar, a kaže Luka, a Petar jednako kucaše, kaže sve vrijeme dok ona priča samo. Ili recimo ono kad se sudi Pavlu, pa kad su se skupili da mu sude ljudi koji nisu ni znali, koji su drugi nagovorili, da kaže mnogi od njih ne zna dijahu ni zašto su se skupili. Ima tako tih detalja, ali ono što se tiče smijeha, možda ne baš humora, ali što se tiče samoga smijeha, naša novozavjetna bogosluženje je prožeto tim usklikom o tom imperativu radovanja, dakle, radujte se, Hristos vaskrse, radujte se, ovaj život je od Boga, ova zemlja, ovi ljudi oko nas, sve to od Boga i nema razloga da smo namršteni, pa i Gospod na jednom mjestu kaže kad daje uputstvo kako da se posti, nemojte, kaže, da budete smrknuta lica i da glumite neku zabrinutost, budite veseli, vedri i tako jedni druge sretajte u ljubavi. Teško da se može ljubav pokazivati samo kroz zabrinutost i kroz neku namrgođenost, mada to sad je pitanje i nečije prirode, jeli? Ali i one svetite, recimo najsvetije ljude najsvetijeg života koje sam ja sreo su, recimo, otac Justinu Savini, pokojni iguman, on je bio baš onako jedan vrlo duhovit čovjek i pamte se njegove izreke i vrlo duboki savjeti koji su bili zadinuti u jednu košuljicu humora, naš blaženo počešći mitropolit isto tako bio izuzetno.
A dobro, i vi ste poznati u propovjedima da bude tu dosta humora.
Pa dobro, sad što kažu, mi smo ova jedna ova pješadija zadužena za prepričavanje nekih priča, ali baš insistiram na tome da je mitropolit bio izuzetno duhovit čovjek i da je znao onako mudro, umjereno, nikad kod njega nije bilo previše nekog smijanja, ali je bio voljan i da čuje neku šalu i naročito one šale, a to su i valjda i najduhovitije stvari koje nisu samo radi smijanja, nego koji istovremeno i poručuju neku duboku misao, kao što je ova predstava.
A šta mislite ovim takozvanim mentalitetskim šalama? Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi i tako dalje.
Pa to je nešto što se usadilo, recimo kod nas u Staroj Crnoj Gori imate šale između Cuca, Čevljana, Čeklića, Njeguša, to je recimo imam jednog prijatelja na Njegušima koji kad je malo u zvaničnom nekom društvu, on ističe kako smo mi Cuce gostoljubivi, kako dočekujemo svakoga, kako je to nadaleko čuveno gostoprimstvo i tako dalje, a kad ostanemo nas samo, dok recimo za Njeguše baš i nije toliko naglašeno to, u toj mjeri kao kod Cuca, takva je priča, ali onda on sam kaže, pa normalno kaže da mi toliko ne dočekujemo ljude, kaže, jer ovdje je glavna saobraćajnica bila prema Kotoru, kaže, ovdje je stalno neko prolazio. I mi smo morali da zauzmemo neki stav, da ne može baš svaki čovjek u svakom, da ne trčimo.
A u Cuce ko dođe?
Kaže, vi u Cuce ste tamo Bogu iza leđa, kaže, kad vidite nekog čovjeka, vi ga malte ne trčite da ga uvedete u kuću. Naravno, to je jedna šaljiva dosjetka, niti je to istina da Njeguši nisu gostoljubivi, niti je baš ovo istina da smo mi mimo svakih drugih ljudi, ali recimo to su neke šale koje ukazuju i na neke dublje istorijske istine, da nije bilo isto živjeti na Njegušima, na toj glavnoj saobraćajnici prema uvijek slobodnom hrišćanskom Kotoru, u moru otomanske okupacije, dakle vi imate moment, u jednom trenutku su i Bar, i Budva, i Herceg Novi pod Turcima, a Kotor nikad. Znači, Kotor uvijek bio slobodan i malo se o tome misli, a možda se uklapa u našu temu putovanja u Evropu, malo se o tome govori da je jedan od razloga crnogorske neprekinute slobode Cetinja bio taj uvijek slobodni Kotor kao jedan prozor u Evropu.
U Evropu. Ajde da vidimo oče Gojko, mi smo to spremili neke inserte da se pomolimo Bogu, mi ne znamo kad će nam ono blokirati i tako, će li se to desiti, da vidimo, možda bude, pa da pogledamo neke inserte i malo prokomentarišemo na koji se sve način pisac ovog teksta Stevan Koprivica šalio sa crnogorskim mentalitetom, našim prilikama, ali čini mi se i jugoslovenskim prilikama ondašnjeg vremena i diktaturom koja je tad tek bila završena.
A da Englezi nemaju bolje oružje od nas?
Pošto pričaš, Cezare, tako ti Bog. A da ljepše pušaka od naših. I bolje sabalja, valaviđi. Niđe od Petrograda do Beča nema.
Ajde, Jadanovici, jedan nas pravi takve topove, takve ratne mašine, da bi mi našim sabljama mogli prhno obrisati.
Ne pogani oružje, Janko.
Ne pogani ga! Nijesam ga nikad poganio, samo ne bi volio da nam se posprduju po svijetu.
Ljudi, može biti da nam je oružje malo zastarjelo. Ti buć!
Može biti.
Nijesi ga ni proba. Samo za paradu nosiš kao svi zecer.
Nekaj, neko.
Godinama i oko za toga vala vi Vasović i potežete kažene maramice. Ikad treba, ikad ne treba.
Da ne bi gospodara se dođe.
Bite sabljom po sred ropa.
Čekajte da se zastrne.
Ne posprduj si, izađi, izađi!
Izađi!
Samo ne sam sad nakrvario.
Što je, hoćemo li se klas međusobno?
Pa znaj njih svima.
To polako je, oko svije sad. Nemoj da se udari prasne, daj Bože, polako.
Upamtio sam uvredu. Da se ne iznenađujete kad ga na ukop budete pratiti.
Samo da prvo kopamo one silne Turke šta si ti počekao.
Raspali!
Bogove vidim, vi ste se izgleda uželjeli rata.
Pravo govoreći, gospodaru, i ja sam.
I ja sam. No evo neko vrijeme, pritisnu nas ovaj mir, vala.
No,
veliko zlo.
Pritisnu nas ovaj mir.
Kao veliko zlo.
Kao veliko zlo. Evo ovdje vidimo te prepucavanja. Naša unutar plemenska Zećani, Vasojevići, Piperi i tako dalje, koji se ovdje pominju, i kad nekako ljudi se podjednako smiju i koji gledaju ovu predstavu van ovog našeg područja, ali nekako kao da se smijemo.
Pa najviše se smiju, najviše se smiju oni koji nas poznaju, ali što kažu, ovo je donekle smiješno, a opet donekle istina. Lako se sad smijati ovome ako znamo da su generacije Crnogoraca odrasle u jednom ambijentu jedne kasarne, jednog vojnog logora. Dakle, muške glave su se brojale kao puške. Ja imam jednu anegdotu iz mog okruženja. U jednoj kući je petoro muške djece, a u ovoj drugoj kući jedno muško dijete. I sad su se taj najmlađi od ovaj petoro braće i ovaj posvađali. I ovaj jedinac je došao kući i rekao: tati, ja više ne pričam s onim tamo. Najmlađi, nešto smo se posvađali. A ovaj mu kaže: nemoj se, kaže, s njima svađati, tamo je pet pušaka. To je od skora jedna anegdota sa Cetinja. Crnogorci nisu ni mogli bez ovako da opstanu. Dakle, glavna vještina je bila kako se dokopati puške i sablje i kako biti spreman za boj. I dosta mladi glava, recimo onaj prikaz pogibje Batrića Perovića i ono tuženje Batrićeve sestre, govori o jednome, ajde da se izrazimo ovim jezikom, adolescentu, dakle jednom mladetu, kako kaže Njegoš, koji je već sa svojih 17-18 godina, tek se, što kažu, ispilio, on je već bio jedan od najsposobnijih ratnika. I sad je nekako to mentalitetu koje je poput Spartanaca, koje je sve bilo usmjereno na vojne vježbe, na vojnu vještinu, gdje se hrabrost i spremnost za boj naročito odlikovala, zaista mir dođe kao neka elementarna nepogoda. Gdje pokazati sad toliku vještinu i tu spremnost? Ima naravno prostora da se to izvrne i nekoj ironiji, ali ja uvijek sam spreman da tu postavim i neku donju granicu, jer nije bilo alternative tom životu koji se sada u ovoj predstavi, je li, sve ovo jako smiješno, svi smo se smijali u studiju. I danas to izgleda tek rogobatno, jer mi danas živimo, je li, u građanskom društvu gdje se ističe mir, gdje se poštuju razlike, gdje niko nikoga ne smije mrko pogledati, a naši preci su bili, se odlikovali po tome ko je glasniji, ko je hrabriji, ko je spremniji da odmah zapodijene boj, koliko glava turskih je posječeno u jednoj kući i u drugoj. Dakle, to je nešto što je danas prevaziđeno. I vrlo je jak kontrast između... Mi nismo imali taj prelaz zemlje na zapadu, baš to dugo putovanje u Evropu. Zemlje na zapadu su prošle neki proces humanizma, renesanse, reformacije, prosvetiteljstva, da bi se od jednog varvarizma koji je postojao i tamo u tim zemljama nekada, da bi se došlo do jednog uređenog društva. Nama se sad to nameće. Mi smo iz jednog, da tako kažem, okrutnog sistema koji je znao samo za gospodara i šta gospodar kaže, prešli u jedan jednopartijski sistem koji je trajao 70 godina, i sad nas neke zemlje kojima smo mi mogli biti primjeri po etici i po uređenosti društva i po poštovanju drugog, po gostoprimstvu, po poštovanju gosta, po mnogim vrlinama ljudskim, sad nas one uče kako se prelazi ulica, kako se baca smeće u korpu, kako se ne gazi po travi i tako dalje. Što je možda tužno, ali eto, to je ta istina. I sad taj kontrast, baš nas koji smo bili toliko zatvoreni, kao tako zatvoreni i preživjeli sve ovo, nekad nas izvrgava ruglu, a nekad nas dovodi do toga da se zamislimo imali u nama potencijala da malo uredimo naš život.
Ali ja ovo doživljavam u još jednom smislu, da ipak ovdje se izvrgava ruglu jedna elita koja je, da kažemo, stvorena tako u tim ratnim vremenima i koja nikako nije htjela da prihvati da su ratna vremena završena i da se treba nastaviti normalnim životom i da neki koji su obrazovani i koji dolaze do nekih drugih ideja mogu da daju svoje mišljenje nekako. I u ovo današnje vrijeme kao da je do skoro bilo tako.
Jeste, jeste, to je. Pa ne, evropska kultura, evropska istorija poznaje upravo tu tu jednu epohu, jedan period 16. i 17. vijek, kada su se bivši ratnici pretvarali u uglađene dvorjane i kada su se lijepi maniri razvijali kao jedna posebna kultura koja se razvijala na dvorovima, ali mnogi ratnici su postali dvorjani, mnogi trgovci su kupili svoje dvorsko dostojanstvo i taj neki ulazak u, kako bi, ajde da se izrazim jezikom Evrope ili bar engleske, ulazak u gornji dom među lordove, šarenoliki put kako se dolazilo do toga, a taj dvor je postajao obrazac. Tu su se formirali, da tako kažem, oblici društvenog ponašanja prihvatljivi za sve. To je, s obzirom na mali, da ponovim taj njegovšev izraz, narodac ispod Lovćena, s obzirom na malu populaciju, to je sve teže išlo. Kad neko zasjedne na neku stolicu pored gospodara, teško se pomjerao sa te stolice. Narod je to posmatrao i vidio i zato se mi tako slatko smijemo sad. Sve mome, jer nekako nam je to maltene ili iz kuće ili iz komšiluka ove priče.
A i sam gospodar, i pored svih velikih zasluga koji imao za oslobođenje velikih krajeva Crne Gore, odlikovao se jednom, da kažemo, autoritativnom, u najblažu ruku, neautoritativnim stilom vladanja. I onda svaki čovjek koji želi autoritativno da vlada, želi da stvara neke krize, neke neprijatelje. Iz njega stvarno pritiska mir.
Pa dobro, jeste, s tim što ja bi to najmanje pripisao gospodaru Nikoli, pošto je on objektivno živio u vremenu objektivnih i nametnutih ratova, nekad i mimo svoje volje i svojih mogućnosti ulazio je u ratove opet da ne bi... Ja sam, recimo, sjećam se jednom čovjeku sa Cetinja morao da objašnjavam da je rat na Bregalnici, bitka na Bregalnici, drugi balkanski rat, gdje je kralj Nikola poslao neke Crnogorce, pa i njegovoga djeda. Pita mene čovjek sa Cetinja, oli mi, molim te, pope, reć, kakve veze ima Bregalnica sa mojim, ne znam, nekim selom u Staroj Crnogori, zašto je moj djed išao tamo? Kralj Nikola je tražio da ugled, ako ne evropski, onda bar regionalni Crne Gore, bude pokazan i kroz njegovo učešće u tim ratnim operacijama. I to je nekako bilo kao kad američki vojnik u Nikaragvi tamo nešto sprovodi, demonstracija jedne sile, jedne moći, diplomatske, ekonomske itd. Eto i kralj Nikola se trudio koliko je god mogao da crnogorski vojnik bude prisutan, mirovna misija na Kritu, crnogorski vojnik, bitka na Bregalnici, opet tamo crnogorska vojska. Dakle, hoću da kažem, bar on je čitav vijek proveo u objektivnom ratnom stanju. Naravno da se formirala jedna svijest gdje bez rata se ne može, pa eto, mi smo proveli da se ne zadržimo samo na kralju Nikoli, ali mi smo proveli, ja čitavo djetinstvo sam proveo, to je prilično daleko sad od Drugog svjetskog rata, to su već decenije, 70. godine u odnosu na Drugi svjetski rat. Mi smo stalno pričali o nekim spoljnim neprijateljima, o tome kad će na napanu sa zapada, sa istoka, pa ne znam, opšte narodna odbrana, društvena samozaštita, pioniri maleni, pa i mi nekakve drvene puške u ruke. Dakle,
moja mladost, stalno se traži neki izdajnik, ja vidim i danas u skupštini i svugdje, da stalno se priča i love se neki izdajnici, neki strani, domaći, ubačeni, neubačeni, stalno se traži neki neprijatelj kao da nas mir.
Da, da, mirnost pritiska kao jedno veliko zlo.
Izgleda da je tako. Dobro, ajde da vidimo još jedan klip koji smo pripremili iz ove predstave, da vidimo kakva je situacija tu. Ja sad tačno ne znam ni koji je.
Eha,
Ajde, čitate, molim, jedan, ajde.
Niću ni obović, molim gospodara, da provjeri ko je sve u zabrđe dobio orden, a on nije. Veli, ako iko treba da ga dobije, onda je to on i niko preko njega.
Da su se toliki s Turcima krvili koliko bi se sad orden prijavljuje, a ne bi Raovac, Fundina i Vuči do trajali ni pol sata. Ne bi niđe jedan Turčin preteka. A Mićunu Jovoviću neka bude orden, ima mi hvala Bogu, on biće da zna gdje te Turke seka, ja se nešto ne sjećam za Mićuna Jovovića. Ali ako traži taj orden, dadi mu ga. Jedan orden, više ili manje, neće mu propast zbog jednog ordena. Ako ništa drugo, nemamo bar ordena, imamo kogo, je li tako mi reći? Stavite, molim tamo dalje, nećemo to sad.
Marko Dabović isto.
Ko?
Marko Dabović.
Marko, kad može Mićun, može i Marko i njemu dadni orden, aj tamo, aj, a Boga. Ništa, nema, bolje doga biti neće, ja znam Boga. Ovo je za fundiš doga, Boga ne zna gdje bi, ali neko trajite nam dadni
orden. Miraš Bajović.
Koji je taj?
Ne znam.
Nija, Boga mi, njemu obavezno dadni orden, obavezno. Taj će mi trebati više od ove podvici moje Miloviću. Slušaj, i dadni taj orden prvoj desetorici što noćas ne iđu. Ostalima reći da je 45 godina od ratova proteklo, gdje su do sad bili srami bili.
Gospodaro, bez provjere.
Ko da provjeri? Komisije. Viđi lika ti poštenu komisiju.
Samo ne u kojima ste vi bili.
I to ti je sašo kad bude razmislim, makna da moje. Aj, znate, moja, makna sad je zove mol. Ej, spušti ga malo, cijeli mlađi petljana mi nije molbe, zašli dojte na...
Đorđe Samatović moli da mu se smanji porez što razrezam veli. Kad plati porez, ne ostaje mu ni za mlijeko djeci.
Neka kupi kravu.
Neka.
Aj, sam. Poreza mi se niko neće oslobađati. Pa ne ide to mene u džep. Sve to ide na moju malu napaćinu, ali slobodno i hrabru Crnu Goru. Moramo vratiti ono što smo dužni, moramo. Ona iz Jelička Italija, kao da i nisam ćer dao, slučaj. Samo kuka, daj te pare, vrći, okle. Pa velika Ustrugarska, kao da će da propane bez našega duga. Pa Srbija, iha. Ali da nije duga, ne bi mi bili Evropa, no bi bili kao vi Arbanasi ovamo. Mora evropejstvo da se plati, Miloviću, mora. A što je Crna Gora? Brdo i narod. Hoće li brdo dug da vrće?
Neće,
a ko će?
Narod.
Mora narod da vrće dug. Što ću ja jadan, aj tamo. Hoće li dvor da prodaje?
A to je Samatović, ođe balje zgradu.
Putevi moraju da se prave. Džebane za rat, vazda treba imati, mora moja država da živi. Zaradi časti i poštenja našeg naroda, mi moramo te dugove da vratimo, jadan. Ja sam ih uzeo na narodni obraz. Hoću li da dopuštim da mi narod mrči vlastiti obraz? Hoću li? Nemo takve molbe više da čitaš pred nama, jasno?
Jasno,
ti jasno?
Da ovakve molbe više ne čitam pred
nama. Neno, u životu nije prošla tako molbe pred nama, jasno? Što ti jasno?
Da u životu nije se prošla više ovako
molbe. Što ja govorim, jasno? U životu nije, akcenata nije sa prošla, da nije sa prošla, jasno? Ajde ponavio što nam, ajde.
Da u životu nije se više prošla nijednu molbu pred vama.
A što ti vičeš na mene, objasni me, da?
Akcenat, gospodaru.
Vičeš ti na mene?
Akcenat,
čekaj, čekaj, što ti vičeš na mene, baš me to zanima, a? Što ti vičeš na mene?
Pa rekli ste mi ovo...
Nije mnogo mi nameti da se ja i ti promijenimo, a?
Nije.
Da se čenčiramo ja i ti, Bibor.
Pa Bože, već...
Ti da budeš knjaz, da ja da budem sekretar, je? Neka, neka. Neku zavjeru spremate proti mene, čuo sam ja? Zavjeru proti mene spremate, srame bilo.
Gospodar...
Atentate mene, je? Atentate mene spremate, sigurno, sigurno. Atentat, a ja da nemam pojma, srame bilo, manj. Šta te molim tamo dalje? Atentate mene spremate. Srame bilo, atentat. Atentat, jedan bezobraz.
Eto, tako. Evo, Čegojko, prva tema koja je u ovom klipu problematizovana je naša ljubav prema ordenjima u vašoj crkvenoj karijeri. Da li ste se sami susreli sa crnogorskom ljubavlju prema ordenjima?
Na moju veliku crnogorsku žalost, mislim da me nije nijedan mimo išao. Pa eto, stvarno, to je jedna posebna priča. Mada je sve ovo što smo čuli spada u set univerzalnih ljudskih tema, ali jako vezano za činjenicu da je taj vojni logor o kome sam pričao nije finansiran iz Solomonove kase, iz neke bogate kase, jer veliki vojni logor imala i Velika Britanija i Francuska, to su sve velike vojne sile, ali ovo je bio vojni logor satkan od sve same sirotinje. I zaista je bilo teško organizovati društvo, uvoditi porez, uvoditi sve te institucije i ono kako se zna u psihologiji vladara još od onih prvih antičkih vremena do danas, nekad kažnjavaj, a nekad nagrađuj i u kombinaciji toga dvojega tako se uspostavlja neka društveni staleži, neka aristokratija, ti prvi nagrađeni ordenom i ljudi koji su dobili prva imanja neka, prvi oslobodioci nekih teritorija i tako dalje. Onda naravno da se tu javlja i zavist, a opet ponavljam problem što se sve radi jednom vrlo uskom krugu ljudi, jednom maloj populaciji gdje se s kraja na kraj Crne Gore zna i ko je dobio orden i kakvi su mu u kući, kakav mu je otac bio i tako dalje, pa je vrlo brzo to prelazilo i u, dobijalo i neko svoje naličije u smislu šala i ljudi su nalazili razloge zašto taj ne bi trebao da, da ima orden. Jedan od, priča se da je jedan od razloga zašto je Njegoš uspostavio Obilića medalju, osim njegovog, naravno na prvom mjestu, ushićenja likom Miloša Obilića, bio je taj što Obilić ne pripada ni jednome od ovih bratstava crnogorskih i da je bilo, nazvano po bilo kom junaku koji je tu iz, tih crnogorskih sela, da pitanje je da li bi taj orden imao tu
rođu. Kažu da je prvo trebalo se zove po Nikso Drovina.
Pod Nikso Drovina, Nikad Sodrovina je Tomanović i šta bi rekli onda Roganović i moji Perović i tako dalje, i tu bi već bilo ovaj, a ovako Obilić je jedna, što kažu, krovna institucija daleko svih i svi onda naravno stavljaju na, na svoje grudi tu Obilića medalju. Mene da.
To je taj istorijski pregled da. Zašto je to tako nastalo, da. Ali čini mi se, kao što rekao, su ovo su opšte univerzalne stvari. U naše vrijeme ljudi kao da mnogo vole da se kite priznanjima i ordenima i treba im to da bi, kao da nije su završili nešto dobro ako nisu za to dobili odlikovanje. Otkud to u nama?
Pa eto, svi se kao, svi navodno iz onog balkanskog špijuna svi koristimo, svi se navodno rukovodimo onim, ja ću da radim to po svojoj savjesti, a ako me se sete, međutim, što kažu, nevjerovatno milo je čovjek. Ja se recimo sjećam, da se, malo vratim u, ovaj kontekst, jednom dugogodišnjem, vrlo finom svešteniku, pokojni mitropolita Filohije, je dodijelio naprsni krst kao, pa nije to samo odlikovanje. Naprsni krst ima i svoju neku administrativnu funkciju, da se zna među desetak sveštenika koji prvi staje s jedne strane, koji prvi počinje molitvu. Mora se znati neki red. I nije to uvijek samo odlikovanje, ali vrlo često to bude i kao neko odlikovanje za jednu čestitost, provedenu službu, dugogodišnju odanost crkvi i tako dalje. Međutim, taj sveštenik je zbilja poznat po tome da nikad ništa nije tražio za sebe. Jedan vrlo skromni život. I sad kad smo, tu sjeli, on pred mitropolitom kaže: dobro, dali ste mi ovaj naprsni krst, ali da znate da ja to nikad nisam tražio. A mitropolit kaže: pa dobro, isto nisi ljut na mene što sam ti, da. Čim ti staviš taj orden na sebe ili bilo koji znak vlasti, pa nema toga ljudskog bića koji neće bar u sebi reći: evala, zaslužio sam ovo što mi, toliko sam pretrpio, toliko sam čekao, ili su moji čekali, moji stari, davno je ova kuća zaslužila, ako ne ja, i tako da. Tako da, to se, ali kažem, sve je u Crnoj Gori nabijeno istorijom, značenjem, položajem, društvenim značenjem, istorijskim značenjem, da je nekako za mene, koji potičem iz tog ambijenta, pa i svi mi ovdje u ovom studiju manje više, mene to nekako očekivano, mene više impresionira kako jedan glumac, Lazar Istovski, koji nema nikakve veze s Crnogorom, koliko je meni poznato, kako je...
Ima.
Je li ima?
Ima, njemu je, da li ujčevina ili samo baba po ujčevini i zete. I onda on provodio vrijeme tu i ja sam bio slučajno na jednoj promociji knjige tu u ovom Capital centru i neko si iz publike javio, pitao: kako, kako si uspio da skineš? I on kaže: pa ja sam ljeti tu dolazio.
No, izuzet. Ovo je, mislim, bolje od bilo kog Crnogorca, on ovo glumi, ovog stilizovanog kralja Nikola.
Jeste, stvarno odlično to odigrao. Pa gledano iz perspektive crkve i duhovnosti, nekako, makar po onome što znamo iz monaškog nekog opita, davanje ordena i crkvena pobožnost i nošenje ordena, zorenje u tom smislu, kao da ne idu ruku pod ruku, a opet crkva snishodi i također ima svoj sistem ordenovanja.
Ima, pa to je prosto cijela jedna problematika kako jedan život kome je u temelju skrušenosti, poništavanje sebe i dajte prednost drugoma i voli drugoga kao samog sebe, da u takvom jednom sistemu, vremenom, vjekovima, pošto se uspostavlja institucija i neki vladičanski dvor i neki crkveni sud ima, iako piše ne sudite, da se ne sudi, imate crkveni. Ima ona anegdota gdje se jedan monah koji je sebe već vidio kao vladiku, ali nikako da ga izaberu, dakle da ga postave na višu funkciju, on se i upokojio u toj želji da postane vladika, ali to nikad to nije dočekao. I kad su ušli u njegovu sobu i otvorili onaj neku torbu s njegovim stvarima, tamo je pisalo pismo, on je već bio sve spremio i arhijerejske odežde i pismo u kome se on zahvaljuje na dodijeljenom činu i to pismo počinje, kaže: draga braćo arhijereji, iako me ovaj izbor zatekao potpuno nespremnog, dakle on upiše u tom pismu da je on potpuno nespreman i da je to za njega neočekivan. To tako, mislim, teško je odoljeti tom iskušenju, jer crkva je jedna ustanova koja je hijerarski ustrojena, pogledajte svaku svetu liturgiju, tamo iako je 10 sveštenika u oltaru, zna se koji sveštenik tog dana bar načelstvuje, da li je to po starini ili je to po nekom utvrđenom redu, takozvanoj čredi, pa ako je neki gost, onda se njemu da i da načelstvuje ili da besjede ili tako dalje. I vidite vi, to je jedan čitav sistem, veliki narod sve to posmatra, veliki narod učestvuje, ti tu dobijaš neku vrstu afirmacije, ugleda među narodom i tako dalje. I zaista je to jedna velika vježba ona ljudske sujete i ljudskog duha, kako da ostaneš smiren pored svega toga i kako da ti kao sveštenik uvijek staviš nekog drugog u prvi plan i ispoštuješ i daš počast.
Je li to najveće svešteničko iskušenje?
Pa, među većima, sigurno, da. Kako? A ti sve govoriš, evo recimo, evo jedan primjer iz dnevnika Aleksandra Šmemana. Dakle, ne pričam nikakvu tajnu, nego nešto što je objavljeno i publikovano. On je jedan od najuglednijih sveštenika bio na američkom kontinentu. I oni su u Sjedinjenim Američkim Državama, ti pravoslavni sveštenici, imali su neku konferenciju sveštenika i on je bio dugogodišnji tamo, valjda neki sekretar ili možda i predsjednik tog udruženja. I on u svom dnevniku piše, recimo petak je, i on leti iz jednog grada američkog u drugi gdje će biti konferencija i on piše u tom dnevniku, kaže: ne mogu više, kaže, da obavljam dužnost tog sekretara i predsjednika i vidim to, niko i ne cijeni što ja radim i tako dalje. Ja bi volio, kaže, sad kad bi me smijenili. I kaže, kad bi Bog dao da me smijene, da više nisam predsjednik, ja bi bio Bogu blagodaran i da neko mlađi to obavlja. To piše u petak. U nedjelju on se vraća sa tog skupa, smijenili ga. On kaže: kako me smijeniše, kaže, niko jednu riješ da kaže, nego pušti se da me smijene. Ja to malo prepričam, ali bukvalno suština je ova. Dakle, jedan ugledni teolog koji je toliko toga pisao o sujeti, o duhovnosti, o molitvi, o liturgiji, na svojoj koži teško je istrpjeti tako neku situaciju.
A crkva je institucija koja, eto, kao što rekao smo, daje ordene i to je se često zamjera, vrlo često se ispostavi da ljudi koji su, ne znam, dobili orden u jednom trenutku ili prije toga ili posle toga nisu bili dostojni tako visokog zvanja ili makar u očima javnosti nisu bili dostojni tako visokog odlikovanja.
Pa jest, to je vrlo, vrlo je to klizav teren davati te ordene. To znači, najbolje su ta posthumna odlikovanja, kad ti vidiš, zaista, to je mitropolit često isticao, čovjek se vidi tek na kraju kakav je. Za neki za koga misliš da je bio ne znam kako dobar, ispostavi se da je vrlo sumnjiv način kako on to sve uradio. Neko za koga misliš da ništa ne radi, on sve vrijeme radi kako treba, ali se to ne vidi jer on to krije. I dobra je ona svetotačka izreka da što više pohvala i ordena u ovome životu, to ti se kao kruni ono nebesko imovina i nebeska nagrada koja te čeka, ako mogu tako da se izrazi. Možda nije baš ni to najbolji izraz, da nas tamo čekaju neke nagrade, u smislu tamo sve nas čekaju nagrade, dakle tu tek ne bi trebalo da bude neke ljubomore, niti će tamo biti, jer kako kaže apostol Pavle, ljubav prava ne traži svoje, dugo trpi i ne zavidi. Tako da kad bi ja se nešto pitao, ali što kažu, ko zna kakav bi bio kad bi se pitao, ali sad odavde kad bi se pitao, stvarno bi smanjio to ordenje i te plakete i te zasluge. Ljudi koji rade nešto da bi crkvi doprinijeli, da bi pomogli nekome ko je nemoćan, to ne rade iz razloga da bi dobili neki orden. A kad počneš da dijeliš ordenje, pogotovo u Crnoj Gori, onda je to zbilja kao na prethodna scena.
Molim gospodara da provjeri ko je sve u Zabrđe dobio orden,
a ja nije.
Dobro, ajde vidimo još jedan klip iz ove predstave.
Ne držite lopate nego dame, jel' jasno? Idemo. I ratata, 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 figura! Vrati ga! Stavi oko, stavi oko, stavi oko, stavi oko. A ne može bolje. Ne može ne bolje. Ovo me ne povazi, nikakva škola, moga.
dolazi vamo sad. Idemo, zajedno. Sigura, sad. Sigura. Čekaj, nemo panut mala plaka, čekaj, nemo panut. Tako u tu figuru, stari u tu figuru, tako, vidiš? Pridržimo da ne panemo na dalje. Što je ovo? Što je ovo? Što je ovo? Gori ruke! Što je ovo? Oružje, nadvore, ja da nemam pojma, jeli? Jeli? A te tata mene spremati, jeli? A te tata mene spremati, jeli? Aj, priznaj! A te tata mene spremati, jeli? Srame bilo, atentator jedni bezobrazni, ha? A te tata mene spremati, jeli? A ja da nemam pojma, srame bilo. Vidi ga, atentator i atentatorka, vidiš Milović, a? Znam je bilo atentator jedni bezobrazni, a? Ne ubijem sve to ja i kažem, atentator jedni bezobrazni. Vidiš, to su sve potencijalni atentatori, moj Milović, vidiš ti to?
To je ono,
to je ono, atentator jedni, ja zadim na pađe, vidiš, znaš? Znam je bilo. Pripremi za sutra novi zakon, moj Miloviću. Novi zakon za sutra neki izađe odmah. Uštampaj ga, ovako će da glasi. Ovako će glasi zakon o atentatima, tako će glasi. Zakon o atentatima. Čekaj, ovako se četim samo. Zakon o atentatima. Ovako će glasiti, kad se četim samo, čekaj. Zakon o, kratki zakon o atentatima, tako nek se zove. Kratki zakon o atentatima, tako se zove. Čekaj, ne mogu se četim, čekaj. Ne mogu svaki dan izmišljam zakone, ne radi mi glavi, što ja da moram, što je tebe, ne. Sjetio sam se. Kad se igra valcer, ne nositi pištolje, municiju i atagane. Eto je to.
I amandman jedan gospodin.
Nema nikakve amandmane. Kakve amandmane? Ja,
amandman.
Ostavite oružje na garderobu, gdje samo stavi svijet, ostavlja kapute, brate mili. Ponesi nekakvi manji, za ne daj Bože. Ajde muzika.
Ajde muzika, ajde. Ajde.
Pratite 73. epizodu emisije Pop recenzije, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, komentarišemo staru predstavu Dugo putovanje u Evropu, koju otac Gojko gleda uživo, a mi samo u snimcima. Da ja sam gledao uživo cetinske gimnazijalce koji su izvodili ovu predstavu negdje u Podgorici, tako, bilo je super zanimljivo. Dobro su djeca to odigrala. Hvala vam svima vama što nas pratite. Cetinski veliki pozdrav iz Austrije od Zorana Nikolića, Danijela Prelević, pozdrav, pozdravlja također Ljubinka Dragaš iz Srpskog Sarajeva, pozdravi nam stižu iz Beograda, iz Grblja i sa raznih strana. Evo, uključite se i vi, kažete nam šta mislite o ovoj predstavi, ako ste je gledali, ako niste, ne bi možda bilo loše ni da pogledate. Oče Gojku, evo vidimo da sa velikom moću vrlo često dolazi i strah, iracionalni vrlo često strah od konkurencije, koji se evo ovdje nazvao atentatima. Kako bismo to duhovno, atentatima, kako bismo to mogli da duhovno pogledamo i sa strane crkve?
Pa eno, u evanđelju na početku pokazuje se da nerazumni strah Iroda velikog kad je saznao da se rodio neki novi car. Prosto do te mjere taj strah bio da je napravio onaj pokolj djece u Vitlejemu samo iz razloga što mu je javljeno, nije čekao ni da mu se protumači šta znači novi car, da to nije ono što ćemo čuti kasnije kada Gospod kaže Pilatu, moje carstvo nije od ovoga svijeta, nego je onako reagovao uplašeno i prepadnuto, pa i Pilat, kad vi vidite one događaje na Veliki petak, on je jedno vrijeme raspoložen da pusti Gospoda, da ga ne kazni smrću i da čak se konfrontira sa onim farisejima, dok mu nisu rekli, ako ovoga pustiš, nisi prijatelj Cesara.
Uh-huh.
I dakle, strah za položaj i za funkciju nekad stvarno zna da oblikuje čovjeka, i blago čovjeku koga funkcija do te mjere ne veže da ono da ne bude ja bez te funkcije ili bez te fotelje sam niko i ništa, pa ću da se borim i rukama i nogama za tu neku službu. Nekad i stolica portira zna da bude nezgodna i da se oko
ko radi na rampi
ko, i da se oko toga ljudi i posvađaju i da se i braća i kumovi posvađaju oko jedne plate obične i tako dalje, da ne kožemo oko nekoga ko upravlja. E sad, taj koji je gore sam na vrhu, kao što je bio recimo crnogorski gospodar, ili kao što su razni gospodari bili od antičkih vremena preko srednjega vijeka, oni su obično sami okruženi nekim ljudima koji im nešto šapću, eno najtamo ti sprema atentat. Pa znate ono isto tako legendarnu predstavu na trpezi kneza Lazara i uoči kosovske bitke, kako se došaptavaju da će Obilić da izda, pa iz one ekranizacije Šotrine kosovskog boja, gledali ono, kaže Branković, u tebe Miloše, ako što bi gledao u mene, da bi onda posle on sam rekao, kaže, čini li vam se da on gleda mene. Dakle, taj koji se gore izolovo sam, ako nema svijesti da iznad njega ima neko kog mu je sve to dao i tu vlast, e onda počinje da se javlja panični strah. Prije svega mnogi takvi ljudi su sami sebe proizvodili za neku vrstu božanstava. Mm-hmm. Od onih egipatskih preko rimskih kraljeva pa i onih srednjevjekovnih hrišćanskih, nije bilo daleko od toga da je to sami njih Bog postavio za namjesnike. To je često iskušenje i kod nas sveštenika, da možda imaju svojom nastupu
za namjesnike.
Za, kao eto, to što vam ja kažem, to vam je od Boga i tako dalje. I onda sad ugroziti takvu jednu vlast, to više nije pitanje ni nekih para, ni nekih privilegija. To je prosto jedan psihološki osjećaj da ti vladaš, da držiš konci, recimo dugo vremena kad se takav penzioniše ili kad takvome dođe vrijeme da ide, pa to je cijela drama, to se ne može ostati od njega. Od toga da eto, a još samo sam trebao ovo da završim, a još samo ono, da su me pustili, samo da ozidam jedan konak ili tako dalje, to bi rekao, recimo rekao neki sveštenik stari i tako dalje. Namjesto da si spreman u svakome času da sve ostaviš, jer kako kaže u onoj evanđelskoj priči, bezumniče, noćas će stražiti dušu tvoju, pa to što si stekao, kome ostaje. Dakle, i vladar, i direktor, i portir, i pop, ako nemaju predstavu da sve to rade u ime Božije i da Bog, kao što je i njih doveo tu, na to mjesto, i obdario ih da to rade kako treba, da će Bog se pobrinuti i da neko... Ja ne kažem da, posebno recimo u nekim profesijama ljudi treba da se trude da stvore svoje učenike, da nekog mlađeg uče tom poslu, recimo neki pilot da uči nekog drugog, posebno nastavnik u školama, neki sveštenik da uvodi mlađeg sveštenika u parohiju, da mu kazuje kako treba, mada opet tu opet na temu vlasti ima isto ona anegdota kad je vladika ostavio tek rukopoloženog sveštenika kod jednog starijeg i rekao mu ajde malo pa nekom bude s tobom, pa mu ti ovih dana pokazuješ kako i šta treba, i već sutradan su došli, ovaj stari sveštenik kaže, sad da ti malo objasnim, kaže, šta da mi objasniš? Pa, kako se čitao je knjigu? Nema, kaže, ti meni šta da objašnjaš, pop ja, pop ti. Kaže, to je završena priča. Dakle, toga mladunca je već osvojila vlast i taj osjećaj da je on pop i ne treba njemu više ništa. Zato je jedan profesor govorio u Bogoslovi, nama je škola dugo trajala i sad traje 5 godina, pa se dešavalo da je u 5. godini se pojavljuje đak koji baš nije savladao neke stvari, ali on je već, s obzirom da je tu već 5 godina, posebno odnosu na mlađe đake, on već pokazuje neku vlast i sad on to što ne zna, već se formira na loša praksa, jer on sprovodi nešto pogrešno. Sad je tu bio jedan, da tako kažem, nastavnički kolegijum, gdje se raspravlja o tome kako tome starijem đaku, a da ga ne ponizimo pred mlađima, kako mu staviti do znanja da ne radi dobro. Pa je tu bilo i kolega koji su insistirali da možda najbolje da mu se ništa i ne govori, tako dalje, jer on je skoro tu pri kraju i tako. A ovaj stariji je rekao, kaže, molim vas, iskoristite priliku dok je još đak. On je još u mogućnosti da primi neku sugestiju, pa i da dobije neku lošu ocjenu. Kad dobije diplomu, više mu ne može niko ništa objasniti. On je onda popio svu pamet toga svijeta.
Da. Vidimo u ovoj predstavi se vrlo često izruguje ili kao povod za šalu bila jedna zapravo težnja malih ljudi da na svaki način imitiraju velike, malih dvorova, da liče na velike dvorove, valceri, golf, golf u kamenitom Cetinju i tako. I to je isto jedna, da kažemo, duhovni simptom neke možda bolesti.
Pa eto, mislim...
Nekonkretno sad za
pa da, pa mi smo, prosto sad sa ove istorijske distance mi vidimo da je to bila jedna monarhija na zalasku, ulazi se u neko novo vrijeme, doći će do nekih prekomponovanja, pa će i ta veća monarhija Karađorđevića, Jugoslavije, uskoro i ona sići sa istorijske scene nedugo, Zatim, a izgledala je kao nešto jako avangardno i napredno u odnosu na ovu malu zatvorenu na Cetinju. Dakle, sve se to tako brzo mijenja, ali možemo da kažemo iz one perspektive to je bio manir da se maniri sa većih dvorova prenose na manje i da kao u ovim firmama, ovi naši novopečeni biznismeni koji jako se trude da liče na ove neke velike i po tome kako se ponašaju, pa to je čitava jedna ceremonija kako se ulazi u restoran, kako se ulazi u hotel, kako se komunicira sa drugim ljudima i tako dalje, što je nekad u tom na prelazu iz srednjeg u novi vijek nosilo dosta nekih lijepih manira gdje su se ljudi obraćali i ovim nižim od sebe kao ljudskim bićima, a sada imate ljude koji nisu prošli ni elementarno obrazovanje, a dokopali su se nekih funkcija, tako da kad gledam ovaj valcer na dvoru kralja Nikole, to mi je još lijepo kad gledam sad kako se ovi novopečeni bogataši koji ne umiju ni da sastave prosto proširenu rečenicu, kako oni se ponašaju kao neka aristokratija, samo zato što su se dokopali nekog novca koji je od danas do sutra. Hoću da kažem, ovo mi je mila majka, kako ovo izgleda, jer je kralj, s obzirom na one njegove nazor, pa on njemu je Bog dao kćeri, pa je te kćeri udavao po evropskim dvorovima, pa bar na tim, što kažu, da se izrazim po starim tim izrazima, na tim uglavama i na tim dogovorima oko tih vjenčanja, pa je sigurno su se sretali, pa pogledajte danas dvor kralja Nikole, on ima tendenciju da liči na dvorove njemu savremenih monarhijskih kuća, Beča, Petrograda i ostalih. Druga je stvar što on nikako nije mogao da zna, s obzirom i na njegove godine, koliko on nije mogao da možda ni da predosjeti, da je svemu tome kraj. Ne samo njegovom dvoru, nego da se taj monarhijski sistem vladavine napušta i da samo u nekim sticajem sretnih okolnosti kao što su Britanija i skandinavske zemlje još je negdje formalno to preživjelo, ali tamo više isto, što kažu, pita se kao engleska kraljica kad hoće da kažu koliko neko ima neku stvarnu moć.
Možda ne bi bilo loše kada bi neko mogao biti autoritet i ovim novim vlastima u Crnoj Gori, već se promijenilo nekoliko administracija, a čini mi se da niko nije ostao imun i na ta iskušenja da se vrlo brzo uđe u manir onih prethodnih koji su
To evropsko plemstvo, naravno možemo da pričamo i o dekadenciji i o ružnim stvarima, ali tradicija je jako važna, jer nisi mogao biti neki Skorojević, pa da si ne znam kakav i da odjednom dobiješ svu moguću vlast. Tu se podrazumjelo jedna vrsta vaspitanja, poštovanje nekih starih autoriteta, zato je tu vjera bila istaknuta, iako je sve to moglo da jako, vrlo brzo da dođe do izobličenja i vjere i sveštenstva i toga dvora, i dešavalo se, ali nije to bilo obavezno pravilo. Dakle, bilo je tu dosta toga plemenitoga što je čitavo društvo držalo u jednom prosperitetu i u napretku. Ali da, tako je. Dakle, mi smo izašli iz jednog vremena, iz jednog sistema, pa smo svi se jako odrekli vrlo brzo toga svega. Čak i svi ti bivši komunistički omladinci i pripadnici te socijalističke omladine vrlo brzo su se pravili kod oni nikad s tim, kod su oni odrasli u Njujorku i u Londonu. Dakle, odrekli su se te tradicije iz koje su izašli. Za onu stariju koja je tu prisutna 1000 godina, ne znaju i neće da znaju. I na što će onda da liče, nego na blijede kopije nečega što je na zapadu.
Dobro, imamo još jedan kratak klip i da privodimo kraju ovu našu epizodu zanimljivu i duhovitu.
Dragi gosti i prijatelji, dobrodošli. Dobrodošli, dragi prijatelji i gosti. Pozdravljam izaslanika sa meni predragog, bratskog, ruskog, ljubljenog dvora. Pozdravljam izaslanika talijanske kraljevske familije, moje familije. izaslaniku velikog kesara Franci Jozefa, izdržavam osobito srdačnu dobrodošlicu, platit ćeš mi za njega sve to ja ti kažem. Konzularnim predstavnicima Francuske, Engleske i Srbije izdržavam osobito srdačnu dobrodošlicu. Skupili smo se ovdje noćas da odaberemo jednu od naših krasotica i da je pošaljemo u svijet. Da pokažemo svijetu kakve sve ljepote stasaju u slobodnoj, modernoj i naprednoj Crnoj Gori. Neka, neka, ne morate poslati ovako, ću poslati. Kakve sve ljepote stasaju u slobodnoj, modernoj i naprednoj Crnoj Gori. Neka, sad je bio pauza, nemoj sad opet da pauza. Sad ti poljubim, opet da ljubiš na sam. Pod mojom rukom niče to cvijeće slobode. Pod mojom rukom niče to cvijeće slobode, razvija se i buja. Pod mojom rukom niče to cvijeće slobode, razvija se i buja. A zašto? Makser, 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 makser,
makser, odlučio sam ovih dana u svojoj maknitosti i neznanju da podignem prosperiteta i sredstva zemlje koje...
Ajde, ovako, ajde, 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 ajde,
ajde,
ako se vidi, ovo nas
je tisno... Bojih je za to nagovorio da bude zaobiđeno samo mali.
Da bi se osuši ova ruka, jel maš?
Osjetit će moj gnjev,
osjetit će moj gnjev,
u duhu sa modernim zakonima Evrope, a pa...
A što to pispe, onaj? A, kuku, mene što uradi, ajde, neću osušati vama ratino čas, ni tebe. Neka moj dvor na čas bude mjesto na kojem će se širiti ljubav i prijateljstvo među narodima i narodnostima. Za pola sata pristupit ćemo izboru ljepotice, živjeli mi dragi gosti. Ajde, 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 ajde. Oj, zabole u ruku silu, ja
govorim. Nekako se samo nameće pitanje našeg odnosa prema vlastima i prema stalnoj potrebi da pokazujemo odanost toj vlasti i kad je prilika i kad je neprilika.
Da, pa to je, lijepo je Sonja Tomović na jednoj od onih tribina koje tamo držimo u crkvi Svetog Đorđa istakla iz Luče mikrokozme kad se Satana pobunio protiv Boga, kako su zagraktali njegove pristalice i kaže Njegoš pozdravlja ga s udivljenjem svaki. I prosto to je jedna slika društvenih odnosa, posebno kad neko pritegne i kad neko preuzme, usisa svu vlast za sebe i spoji sve institucije, nema više odvojene sudske, izvršne i zakonodavne, nego sve drži samo jedan čovjek. I šta će onda siromah, taj neki podanik, nego onda traži da bude što bliže izvoru te vlasti kako bi obezbijedio svoju egzistenciju. Jer sad imate ljudi koji bi žrtvovali egzistenciju da se izbore za slobodu i za neka prava i principe i onda ustanu protiv takve vlasti, uglavnom ne bude dobro tome koji se pobuni protiv toga. To izgleda nešto što je usađeno u ljudsku prirodu, neka imitacija onoga što bi čovjek trebao da ima prema svome tvorcu, prema Gospodu Bogu. Ako sad neki čovjek koji ima zemaljsku vlast zamrači Božju sliku i on se sam prikaže kao Bog, a zaista nije daleko od predstave Boga kad ti neko određuje koliko ćeš da jedeš ovog mjeseca, kolika će ti biti plata, da ne kažem da se ide dotle da neko odlučuje ko će biti živ, ko će biti mrtav ovih dana. I zaista čovjek gubi, ili ako ga nikad nije imao odnos prema živome Bogu koji jedini ima tu pravu vlast, i onda se na jedan deformisani način taj odnos koji treba biti prema Bogu prenosi na grešnoga čovjeka i to onda dolazi do ovih karikaturalnih situacija.
Vidjeli smo kako ovaj podanik ljubi ruku kralju Nikoli. U crkvi se taj običaj ljubljenja, cjelivanja ruke i uzimanja blagoslova zadržao, pa možemo li izvesti neku paralelu i neke sličnosti i razlike među recimo cjelivanja ruke episkopu ili svešteniku koga on postavio i ovog cjelivanja.
Pa ima, sad je Bogu hvala dosta sveštenika, nekad je u Crnoj Gori bilo svega 15 sveštenika, nije to davno bilo, Pa kad sretneš popa, to je stvarno bio razlog da, ako si bio vjerujući, da priđeš i da uzmeš blagoslov. Sad na jednom skupu ima 20 sveštenika i sad treba prići i svakoga poljubiti u ruku i tako dalje. Nešto mislim da bi moralo tu da se uradi. Ja mislim da i ovi mlađi sveštenici se trude da nekako to smanje i da kad mu prvi priđe čovjek da ga zagrli i da nekako to bude jedan ravnopravni susret. Drugo je u toku samog bogosluženja. Postoje momenti kad se cijeliva ruka, kad ta ruka daje naforu ili kad se dodaje kadionica ili svijeću ili nešto. Ili negdje gdje je jedan sveštenik. Ili ako je više sveštenika, zna se ko je tu. Ako je vladika, onda se uzme njega blagoslov da se nekako postaje baš neprijatno sad da se od svakog tog sveštenika uzima blagoslov, da mu se cijeliva ruka. I sad vidimo da neki sveštenici izmiču ruku, pa su onda ovi neki vjernici bune što mi izmišljaš ruku, ja, što je govorila moja pokojna baba, ne ljubim tebe u ruku, nego ljubim ruku koja drži putir. Sve to ima smisla u jednoj finoj raspodjeli kad jedno selo ima jednoga popa. Ili jedno predgrađe ima sveštenika, ali nekako možda misliti na taj psihološki moment da se, zato vidim da se i neke vladike mlađe trude da odma on ide grlite, on ti ušte ne dopušta da mu ti cijeli vaš ruku, jer hoće malo da, prosto je naišao taj prirodna ta potreba da se podsjetimo da smo ljudi prije svega. Pa ćemo onda cijelivati ruke i odavati počasti onima koji imaju veći čin. Mislim da je sad to neka nasušna potreba da i mi koji nosimo mantije da posjetimo sami sebe i druge da smo braća sa ljudima koji ne nose mantije.
Apsolutno. Evo, privodimo kraj u emisiju. Zanimljivo bi bilo da nakažete, ovo je predstava od prije skoro 40 godina,
A dugo putovanje u Evropu još traje.
A vi ste mi rekli kako ste gledali dobar film, pa ću se ja potruditi da ga odgledam do sljedeće nedelje, pa da možemo da razgovaramo ovaj novi film Dragana Bjelogrlića.
Da. Ajde, ako Bog da, mada smo napravili veliko tehničko dostignuće ovog četvrtka, što uživo
da,
imamo
da,
našu emisiju. Nekad smo se divili tome kako može snimljeno da bude, pa da se emituje. A sad, s obzirom na moje i tvoje obaveze, sad je veliko dostignuće dim. Dakle, preporučujem film Čuvari formule Bjelogrlića. Ja sam, eto, prosto nekako mi leži ta estetika koju on emituje u svojim filmovima. A prije toga sam gledao i ovaj film Oppenheimer, koji je na svjetskom nivou, mislim, dobio zaslužne pohvale.
Gdje su to dvije neke paralelne priče?
To su dvije potpuno različite priče, iako djeluje onamo je nuklearni reaktor koji je oštećen, pa je doveo do nekog zračenja i do bolesti i do stradanja nekih ljudi, a ovamo je atomska bomba u pitanju. Ali potpuno se stvari odvijaju dva različita pravca u tim dvijema pričama, tako da bih preporučio da svakome ko može da odgleda jedan i drugi film.
Ajde, vidjet ćemo ako mognemo i da dođemo do nekih inserata ili nečega, pa bi mogli da posvetimo emisiju. Tome vidjet ćemo ako Bog da, možda već sljedeće sedmice. Hvala puno, Oče Gojko, za vrijeme i za učešće u 73. poprecenzije.
Hvala ti, Oče Pavle, što si se sjetio ove teme, koja mislim da je potpuno pogodila u centar.
Hvala i vama, dragi gledalci, što ste pratili novu epizodu. Sa vama su bili otac Gojko Perović, moja malenkost, a u tehničkoj realizaciji Srećko Radović i Alen Vukas. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.